Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilgan o'zbekistonlik manyak Rossiyada bir umrga qamaldi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Гульнора Каримованың адвокаты Каримова ханым Зангата қамоқханасида сақланиётганини билдирди. Бухорада банк ходимлари кечаси ҳам ишлашга мажбурланмоқда. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Озод видео.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2 aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 qotillikni bo'yniga oldi. 5 mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov 1 marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga bir ayolni, Kiyevda esa 2 ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
длительное время Матьякубову удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zsanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tongi soat 4 kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuvchisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3 mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechayu kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi va aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Manja Twitter orqali o'z himoyasidagi odam qayerda saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokat Gregor Manja 1 aprel kuni o'zining Twitter sahifasida #Karimova endigina Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasiga yetib keldim. Mijozim bilan qulay sharoitda uchrashishga harakat qilaman, deb yozdi. 2 aprel kuni esa advokat Twitterda #Karimova Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasi 2 kun deb xabar qoldirdi. Biroq Gregor Manja mijozi bilan uchrashgani yoki uchrashmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston 1 prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida Bosh prokuratura ayni kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilingan edi. Biroq Karimova aynan qaysi jazoni o'tash mahkamasiga qaytarilgani haqida ma'lumot berilmagan. Korrupsiyada ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yil 1 iyulda esa Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019 yil 5 martda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Avvalroq Telia, Wimpelcom va MTS shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qariyb 1 milliard dollar pora berganini tan olgani xabar qilingan edi. Buning ortidan AQSh Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga ham poraxo'rlik, pul yuvish kabi rasmiy ayblar qo'yilganini e'lon qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ilhom teatri rejissyori Mark Vailni o'ldirgani uchun O'zbekistonda qamalgan mahkum Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Farg'onalik o'qituvchi departament xodimlari qariyb 3000 dollarini tortib olganidan shikoyat qildi.
Men valyutchi bo'lmasam, o'qituvchi bo'lsam, buni aslida berganlarda, qanday tomoshna keldi, oldim, men tomoshna keldi.
Afg'onistonda Taliban bilan janglar sabab O'zbekistondan keladigan elektr energiyasi kesib qo'yildi. Turkmanistonda ayol haydovchilar guvohnomalari tortib olinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ilhom teatr rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Toshkentdagi Ilhom teatr rahbari rejissyor Mark Vailni 2007 yilda o'ldirganlikda ayblanib, 2010 yil sud hukmi bilan 19 yilga kesilgan 46 yashar Yoqub G'afurov rasmiy dushanbe so'roviga asosan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Tojikistondan olingan bu xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi tasdiqladi. Mustaqil tojik jurnalisti Mirzo Salimpur Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mulozimidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Yoqub G'afurovning Tojikistonga bu mamlakatda sodirayotgan boshqa jinoyati uchun ekstraditsiya qilinganini ozodlikka bildirdi. Dinjak laqabli Yoqub G'afurov bundan 20 yil oldin Tojikistonda amalga oshirgan qotilligi va qurolli talonchiligi bois ekstraditsiya qilingan, dedi Mirzo Salimpur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi Yoqub G'afurov Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'rovi va sud qaroriga asosan joriy yil fevralda ekstraditsiya qilinganini aytdi. Manbaning ishonishicha, Yoqub G'afurov 2010 yilning fevral oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 19 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni mahkama hukmi bilan qotillik ishtirokchilari Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ozodlikning aniqlashicha, Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ular o'tayotgan jazo muddatining chorak qismi qisqartirilgan. Ozodlik tanishib chiqqan sud tergov hujjatlarida taniqli rejissyor Mark Vailga suiqasdning tashkilotchisi deb ko'rilgan Umid Isqoqov qochib ketgan va shundan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan. Ilhom teatr rahbari va asoschisi Mark Vail 2007 yilning 6 sentyabrda pichoqlab ketilgan ortidan kasalxonada jon berganda 55 yoshda edi. Ilhom teatri badiiy rahbari Aksana Xripunning o'z vaqtida ozodlik muxbiriga aytishicha, qotillik tunda Mark Vail kechki soat 11:30larda repressiyadan qaytayotgan paytda sodir etilgan. Qotillar Markni yashayotgan uyi kiraverishda oldindan kutib turgan. Uyning dahlizida avvalga boshiga musht tushirilgan, so'ngra esa qorniga pichoq tiqilgan. Shovqinni eshitgan qo'shnilar tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelganda hali Markning hushi joyida bo'lgan. U Toshkentdagi 16 shifoxonada jarrohlik amaliyoti paytida olamdan o'tgan edi, degan edi Xripun. Mark Vail Ilhom teatrining 32 mavsumi ochilishidan bir kun oldin o'ldirilgan edi. Toshkentlik munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, Mark Vail Ilhom teatrida sahnalashtirilgan Podrajenya Karanu Qur'onga taqlid spektakli ortidan diniy radikallar nafratiga nishon bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi mulozimning aytishicha, Yoqub G'afurov sud majlisida Mark Vailni aynan shu spektaklni sahnalashtirib, shakkoklik qilgani uchun o'ldirdim deb aytgan. Munaqqid Turdiyevning ta'kidlashicha, bu jinoyat spektaklini tushunmagan johillar qilmishidir. Spektakl Pushkin asari asosida sahnalashtirilgan. Pushkin ijodi bilan tanish va Qur'on talqinlarini biladigan odamlar meni qo'llashi mumkin. Bu spektaklda islom dini Qur'onga nisbatan salbiy munosabat yo'q. Qaytanga Pushkin Qur'oni sharifni ulug'lagan, deydi Turdiyev.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik ishtirokchisi velosipedlari ortilgan yuk mashinasi g'isht ko'prik boshqona postida to'xtatib qolinishi sabab poygada to'liq qatnasha olmaganlar tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 mart kungi birinchi xalqaro velopoyga Qozog'istonning Chimkent shahri markazidan to Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasi oldidagi finish chizig'igacha bo'lgan 130 kilometrlik masofada tashkil etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'zbekistonlik velosportchilar Chimkentdan g'isht ko'prik chegara postigacha avtobusda olib kelingan va poyganing Qozog'iston elchixonasigacha bo'lgan qolgan 22 kilometrlik qismigina velosipedda bosib o'tganlar. Poyga qatnashchilardan biri toshkentlik velosipedchi Yuriy Xromovning Facebook sahifasida yozishi, sportchilarga o'zbek-qozoq chegarasida yashil koridor va'da qilinganiga qaramay velosipedlar to'xtatib qolingan. Velosipedlari chegarada ushlab qolingan o'zbekistonlik sportchilar bojxona postida 8 soat turganlardan so'ng ularga velosipedlari berilgan. Chimkent-Toshkent velopoygasiga tashkilotchilik qilgan Qozog'iston velosipedchilar uyushmasi rahbari Savlet Bekenov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek sportchilarning velosipedlari chegara postida ushlab qolinganini tasdiqladi.
Мы по времени немножко не рассчитали, просто они приняли участие уже на границе с Узбекистаном, они к нам присоединились.
Shunday muammo bo'ldi. Endi boshqonachilar o'z vazifalarini bajarishyapti. Biz boshqonadagi rasmiyatchiliklar vaqt olishini ham hisobga olmayapmiz. Kechikish bo'ldi. Shuning uchun ayrim sportchilar poygaga chegara postida qo'shilishga majbur bo'ldi, dedi Bekenov. Ozodlik o'zbekistonlik poygachilarning velosipedlari chegarada to'xtatib qolinishi yuzasidan izoh olish uchun Qozog'istonning Jipek yo'li bojxona postiga bog'landi. Ismi ochiqlanmasligini istagan qozoq bojxonachisi poygachilarning furasi yuk qati bo'lmagani uchun to'xtatib qolinganini aytdi. O'zbekiston velosport federatsiyasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi esa tashkiliy jarayondagi bu muammoni ma'muriy tushunmovchilik bilan izohladi.
Qozog'iston federatsiya velosport federatsiyasi tomonidan Masjiddan o'zbeklarni o'sha marafon uchun yuk mashinasi velosipedlar o'tadi degan xat kelmaganligi uchun qozoqlar ham mashinani kirgizmadi.
Chegaradagi ma'muriy protseduralar bois Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik qatnashchisi poyganing Qozog'iston hududidan o'tuvchi 108 kilometrni avtobusda, O'zbekiston hududidan o'tuvchi qolgan 22 kilometrni velosipedda bosib o'tdi. O'zbekistonlik sportchilar marra chizig'iga yetib kelishganida arkani chetlab o'tishdi. Bu bizning boykotimiz edi. Kimlarningdir xatosi tufayli marafonda to'liq qatnasha olmaganimizdan keyin marra arkasini ichiga kirishga to'g'risi uyaldik, deb yozdi Yuriy Xromov. Bellashuvda qozog'istonlik Aleksey Sidorenko marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tdi, ikkinchi o'rinni angliyalik Matthew Wright egalladi, uchinchi bo'lib esa marraga o'zbekistonlik Shohruh Yunusov yetib kelgan. Yunusov poygani to'liq bosib o'tganmi yoki u ham velosipedlari chegarada to'xtatib qolinganlar orasida bo'lganmi, bu ma'lum emas. O'zbekiston velosport federatsiyasi rasmiylari kamida 7 o'zbekistonlik sportchi poygani to'liq bosib o'tganini ma'lum qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda ayol haydovchilar guvohnomalari tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkmaniston Davlat axborot agentligi nazoratidagi Zolotoy vek onlayn gazetasi 1-aprel Hazil va Mutoyiba kuni ayol haydovchilar mazaq qilingan karikaturani chop etdi. Norasmiy ko'rsatma ortidan haydovchilik guvohnomasi tortib olinayotgan ayollar uchun esa bu karikatura kulgili holat emas. Karikaturada yo'l harakati belgilari, xususan kirish taqiqlanadi, boshqa xavf-xatarlar hamda asosiy yo'l belgilari aks etgan taqinchoqlarni taqib olgan ayol haydovchilarni ko'rish mumkin. Ozodlikning Ashxobaddagi muxbirlaridan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu berib, karikatura muallifi Atajon Ashirov o'z ishida ayollarning avtomobil haydashiga istihso bilan yondashishini izhor qilganini aytdi. Bu karikatura rasmiylarning ayollarni avtomobil haydash huquqidan mahrum qilish harakatlariga mos tushadi. Suratdagi ayol kirish mumkin emas belgisi tasvirlangan munchoq taqib olganiga e'tibor qarating. Bu bilan ular ayollar o'ta olmasligini aytmoqchi, dedi muxbir. Turkmanistonda ayollarga transport vositalarini haydashni man etuvchi rasmiy qonun yoki qaror yo'q. Guvohnoma olishda ham ayollar hech qanday yuridik to'siqlarga duchor bo'lmaydi. Ammo uzoq yillardan beri ayollar rasmiylar ularga diskriminatsion munosabatda bo'layotgandan nolib keladi. Hatto hukumatning quyi qatlamlarida prezident ma'muriyati aralashuvisiz biror chora ko'rilmaydigan mamlakatda ayollarning haydashini cheklash buyrug'i prezident Qurbonquli Berdimuhammedov tashabbusi ekanligini taxmin qilish mumkin. 2016-yilning martidan Ozodlik radiosi haydovchilik sinovlari davomida ayollarga erkaklarga nisbatan qattiqroq talablar qo'yilayotgani haqida xabar qilgan edi. 2018-yilning boshida esa Ozodlik haydovchilik guvohnomasiga ega ayollar o'z hujjatlarini uzaytirishda muammolarga duchor bo'layotgani haqida xabar qildi. Joriy yilning fevralida esa Turkman politsiyasi poytaxt Ashxobodda gavjum chorrahalarda asosan ayol haydovchilarni to'xtatib, ularning avtomobillarini tekshira boshladi. Fevral yakunida poytaxt ko'chalaridan birida politsiya birdaniga 20 nafar ayol haydovchini to'xtatgani xabar qilindi. Kuniga 120 ga yaqin ayol mashinasi chalab techka, nosoz ehtiyot g'ildiragi yoki ogohlantiruvchi uchburchak yo'qligi uchun jarima maydonchasiga olib ketilayotgani xabar qilindi. Haydovchilik guvohnomasi tortib olingan ayol politsiya xodimi ortidan quvlab borib, uni so'roq qilgan va suhbatni telefoniga yozib olgan. O'sha ayol so'zlariga ko'ra, video yozishni boshlashdan avval politsiya xodimi unga rasmiylardan shaharning asosiy ko'chalarida ayollar mashina haydashiga yo'l qo'ymaslik haqida buyruq kelib tushganini aytgan. Mart oyida hukumat idoralarida ishlayotgan ayollar guvohnomalari tortib olinmayotgan edi. Ammo o'tgan haftada Turkmaniston Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan ayol guvohnomasini saqlab qolishni istasa, mashina haydamasligi kerakligi haqida ogohlantirilganini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida janglar yuz bergani bois O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga elektr energiyasi yetkazadigan liniyalar kesildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kobul elektr energiyasi shirkati bir bayonot tarqatib, Afg'oniston shimolida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida janglar yuz bergani bois seshanba kuni kechki payt qo'shni O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga elektr energiyasi yetkazadigan liniyalar kesilgani borasida xabar berdi. Mazkur shirkat mulozimlari Kobul elektr energiyasi shirkati O'zbekiston elektr energiyasi jarayonini poytaxt Kobulga qayta ta'minlash uchun sa'y-u harakatlar davom etayotganini aytadilar. Ushbu shirkat so'zchisi Vahidulloh Tavhidiy O'zbekiston elektr energiyasini Kobul shahriga yetkazadigan liniyalar Shimoliy Bag'lon viloyatida ikki joydan kesilgan deydi. O'tgan 3 oy ichida O'zbekiston elektr energiyasini Kobulga yetkazadigan liniyalar janglar sabab kamida 3 marta kesildi va Kobul shahri aholisi elektr quvvati tanqisligi bilan ro'para bo'ldilar. Kobul aholisi qish mavsumida poytaxtda elektr quvvati tanqisligidan aziyat chekkanliklarini aytadilar. Ular hukumatdan Kobul aholisini doimiy ravishda elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Kobulliklardan biri Ilyos Tohiriy, Afg'onistonni katta miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun muhim tabiiy resurslarga ega ekanini aytadi. U hukumat mas'ullari mamlakat ichkarisidagi bilquva imkonlardan foydalanib, Afg'oniston vatandoshlarini doimiy ravishda elektr quvvati bilan ta'minlashi lozim deydi.
Afg'oniston manobi ziyodi bir tavlidi barq doraki bitona barqi.
Bundan bir necha hafta oldin Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani mamlakati 4 yildan so'ng chet elga elektr energiyasi eksport etish qobiliyatiga ega bo'ladi degan edi. Hozirgi kunda Afg'oniston aholisining ma'lum qismi chet eldan import etiladigan elektr energiyasi hisobidan ta'minlanadi. Bir necha yildirki Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 300 megavatt elektr quvvati import etadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Yevropa sudi himoyasida bo'lgan qochqin O'zbekistonga qaytdi va qo'lga olindi. Jahonning eng boy 500 odamidan 2 nafari o'zbek. Ikkalasi ham Rossiyada yashaydi. Dang'ara hokimligi Germaniyadan qoramol keltirgan ilg'or chorvadorni sindirdi. Chimkent-Toshkent velopoygasida qatnashgan o'zbekistonliklar velosipedi chegaradan o'tkazilmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan qochqin o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytdi va Qarshi aeroportida qo'lga olindi. Ketishidan oldin qamoqxonadan turib ozodlik bilan bog'langan navoiylik Abror Xidirov 2013-yilda ekstremizm va terrorchilikda nohaq ayblangan. Yangi prezident davrida unga qo'yilgan ayblovlar qayta ko'rib chiqilishi va adolat qaror topishiga ishonishini bildirdi. O'zbek qochqini to'g'risidagi lavha bilan men Umidbek. 1-aprel kuni Qarshiga uchoqda qo'ngan Abror Xidirov Navoiy ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinganini tasdiqladi, uni farzandlari bilan kutib olgan Muhayyo Saidova.
7 yil tushdi, kutib olgan aeroportdan 5 minut ko'rishtirdida narushnik solmayman degan odamlar ham hammani yoniga solmadi-yu, boshiga kirgandan keyin narushnik solamiz, olib ketamiz, savol javob qilamiz. Kechga javob beramiz deb o'tirgan odam kecha boshqacha gapiribdi-da, bugun boshqacha gapiribdi. Biron kun, ikki kun qolishi mumkin, keyin javob beramiz deyapti. Savol javob qilib deyapti. Bilmadim, odam ko'payib ketdi, va'dalar boshqacha narsaga aylanib ketyapti. Uydan qatnaydi, xudo xolosa qamalmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir ham shunaqa deb o'tirishdi-endi.
Dedi Abror Xidirov, Navoiy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini tasdiqlangan Muhayyo. Kechidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning Saxarova deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan, yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib, o'z yurtiga qaytayotganini gapirdi.
Shunga yaqinga boryapman. Borib, uyga bola chaqamni tarbiyasini, boshqasini shug'ullanishim kerak. Men hech qanaqa diniy oqimlarga, tashqasiga hech qanaqa bir a'zolik yo'q. Rossiyada ishlashga kelgan odamman. Beli xalq qatori. Men aybim yo'q, men shunga bormoqchi. Ular orqali murojaat qilaman. Men prezidentga murojaat qilmoqchiman. Menga qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman. Chunki hozir shuncha o'zgarishda bo'lyapti. Bizaga o'xshaganlarga nisbatan mana chet davlatlarda qarson sargardon bo'lib yurib, nohaq qidiruvda, nohaq ayblovlar bilan shunday qo'lini ko'rib chiqishlarini iltimos qilgan bo'lardim.
Dedi Abror Xidirov. Abror unga 1-aprel dushanba kuni Moskva qarshi yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoqqa avia chipta olinganini ham bildirdi. Suhbatdosh Qarshi aeroportida uni rafiqasi Muhayyo va ikki farzandi kutib olishini ma'lum qildi. Abror Xidirov bundan oldinroq Navoiy viloyat jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari unga vaziyat O'zbekistonda o'zgarganini bildirib, qo'rqmasdan kirib kelishni va yashil koridor ochib berishga va'da qilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yuborgan video murojaatda ham u shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, adil sud bo'lishiga umid qilishini ma'lum qildi. Abror Qodirov Rossiyaga 2013 yili ishlash uchun kelgan edi. 2017 yili Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatgan va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lgandan keyin hibsga olgani to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgan Qodirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga oldi. Ozodlik Abror Qodirov bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963 yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018 yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017 yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog'-metallurgiya xoldingi orqali O'zbekistonga 1,5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1-chi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi 1 yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. 2-chi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda. Uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1 aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri, 57 yashar Shukurullohxon Ergashev 30 mart kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukur akaning o'zi keyingi paytda sog'lig'i yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukur akada diabet bor edi, keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukurullohxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukurullohxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukurullohxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukrullohxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilganida. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 dan ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1 aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib, 160 boshqa yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni yetlab turibdik. Maqbullashtirish kelganda, bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz katta xo'jalik edik. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shilgan. Bu hamma yo'q, 130, 140 aqsaqallarni bajarib keldi 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari. 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni, shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa deb dangal etsa ekan, men yengilib qolsam. A men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rib osgan yer edi o'sha meni ekilgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmasdi, ekib bo'lmas edi paxta. Hozir 50 so'm bir paxta beradi o'sha yerlar. Azizlarga g'um soldimi ekka, tekso qilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kela hamma yoqda ag'dar turdan qutishadi.
Deydi fermer. Murodjon Mamadaliyev yeri totib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tiribdi shu yerda. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. Hozir buni unaqa edi, buni unaqa shunaqa firma bor, shunda shunga zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-yu.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Saidmurod Aminjonov ozodlik bilan suhbatda To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi, siz qabul qilmadingiz. Yaqiniga yo'latmasdi.
Meni oldiga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizda aloqa bo'lsa, mabodo. Ha,
aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrasin, menga qanday o'zim gaplashayichi, biror marta gaplashganman o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Said Murod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yeri bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib-borib qisqartib 37.5 da qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37.5 gektarni dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somoniyni, makkaytib mollarni yetlab turdik. Endi mana u maqbullashtirishga kelganda bilmayman nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa keragicha. Mablag'imiz ham bor edi, texnikamiz ham bor edi, qoramol ham yo'qmas edi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37.5 gektarni ham yonimda fermerga qo'shib yubordi. Bu hamma yo'q, 130-140 paxta g'allani bajarib keldi 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bor, 160 bosh mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. Siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni shikoyat qilavering degan ma'noda xat keldi yana.
Kimdan xat keldi?
Hozir bugun keldi o'sha xat.
Kimdan?
Xo'jalik boshqarmasi, oblastdan.
Oblastdan?
Hozir shu ham o'qib o'tiryapti. Yo mana nima ish qilsam noto'g'ri ayding bo'lsa deb dangal aytsa ekan, men yengilib qolsam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha meni ikki yurgan yerlar. Ilgari safoz paxta ekmas edi, ekib bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sentr paxta beradi o'sha yerlar. Hozir aka, gum soldimi ikka tekis o'g'ilib qo'shib yerlardi. Bir aybini to'g'ri aytib turib olib qo'ysa mayli endi, aybim bor, shunaqa aybimiz ekan, biz indamay qolaverardik. Oloq bo'lsa ekan, bizga necha yil mana bu 25 yildan oshdi. O'shanda ham g'allani tiqashardi chorvani yeriga, g'allani 100% bajarib kelganmiz. Biror yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib hamma yoqda ardatundan qutishadi. Biz bilan maslahat qilardi ilgari hokimlar. Mehnat qilishib qilganimizni bilardi o'shalar.
Hokimga aytdingizmi, ko'rsatdingizmi, kelib ko'rdimi?
Yo'q, hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bu yerda olib qo'ygan fermerlarni. Butunlay yaqiniga yo'latmayapti. Qoloq bo'lsa ekan mayli, olib qo'yaversin, nimam yo'q, e'tirozim hech qanaqangi. Mehnatni qilib mana ishlarsiz qolsam endi mayli, men dehqonchilik o'g'illarim o'zimni pensionerim ham o'g'illarim boshqa ish topib ishlar. 160 ta zotli qora molchi yetdi fermada. 5 gektar fermani joyi. Yaqin 30 ta odam ishlaydi yetdi.
Mollarni Germaniyadan olib kelganmisiz?
Germaniyadan ikkita molni olib kelganman, 10 yil o'ldi hozir. Hammasi o'shani zotidan hozir. Kelib ko'rishdi o'sha boshqarmadan kelgan ham fermaga. Ko'rdi mollarga, o'zi ham tan berdi mollarga.
12 ta moldan 160 ta mol qildingiz zotli.
Yo'q, bu ilgargi haligi shved mollarida bizda safozdan qolgan. Ular sekin-sekin modadan qoldi deb qoravola qilaylikdi. O'sha G'aniyev oblasti hokimi kelib fermamga kirib, kredit olib beraman, mol olib kelasan o'shadan deyishdi. Kreditni haqiqatda yordam qilishdi, olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani zotidan bo'lib ketdi mana 10 yilni ichida hozir o'sha ferma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana berapaylarimiz bor edi, 10-15 litrgacha berardi. Hozirgi kunga kelib 7-8 litrga tushdida, deda yemaydi, somonni o'zi bilan yotdi u mollar. Qoladi u mollarni bu odamlar.
Deydi To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha,
12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik. Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta-kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olingan iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Aripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar yo'q, bu yo'q reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga bankka pul topshirmayapsan deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiysi tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib, ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga oborotingni bekitma, solig'ingni to'la deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obid Qori Nazarov og'ir ahvolda shifoxonaga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, imomning o'pkasiga infeksiya tushgan va shu kunda jonlantirish bo'limida saqlanmoqda. 61 yashar Obid Qori Nazarov 3 kun muqaddam og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. O'pkasining bir tomoniga infeksiya tushibdi. Hozir reanimatsiyada yotibdi. Komaga tushgan emas, ammo reanimatsiya. To'liq uxlatilgan holda behush, ammo bugun uyg'otamiz deyshyapti, dedi Ozodlik bilan muloqotda imomning o'g'li Obidxon Nazarov. Asli o'zbekistonlik imom Obidxon Nazarov 2012 yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida suiqasdga uchrab 5 yil komada yotgan edi. 2017 yilning fevraliga kelib imom komadan chiqqan va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgan edi. Obidxon Nazarov marhum prezident Islom Karimovning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonda taqiqlangan vahobiylik diniy oqimining yetakchisi sifatida ayblangan. Shvetsiya tergovchilarining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, imomga nisbatan suiqasdni O'zbekiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan qilingan Yuriy Zhukovskiy amalga oshirgan. 2015-yilda Zhukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo Obid Qori oilasining shikoyati ortidan 2016-yilda bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida bu jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Hozir 61 yoshga kirgan asli namanganlik Obidxon Qori Sobitxon o'g'li 1985-1990 yillari Toshkentdagi Tillashayx jomi masjidida imom noibi, 1990-1996 yillarda esa To'xtaboy jomi masjidida imom xatib sifatida faoliyat yuritgan. Tarafdorlarining fikricha, u imomlik paytida haq so'zni aytishdan tiyilmagan va o'sha kezlardayoq rejimni ochiq, keskin tanqid qilgani uchun O'zbekistonda tanilgan. Rasmiy Toshkent esa imomni O'zbekistonda vahobiylik oqimining yetakchisi sifatida ayblab keladi. Nazarov 1990 yillarning o'rtalaridan boshlab O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostiga olingan. 1998 yilning bahorida esa O'zbekistonni tark etgan. 2006 yil bahoriga qadar qochuvda yashagan imom 2006 yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi maslahatida yordam borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-yurt umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlari va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik
28 mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlar aro sudida toshkentlik investor Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan yana ikkita uy taqdiri ko'rib chiqiladi. Tuman hokimligi 600 odam yashayotgan ikkita uch qavatli uyni noqonuniy qurilgan degan iddao bilan buzishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom. Xo'jayevning mazkur tumanda qurdirgan uch qavatli uylardan biri 2018 yilning 4 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov va shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Xo'jayevning ozodlikka aytishicha, bu noqonuniy xatti-harakat haqida matbuotga gapirib, DXXga arz qilgani ortidan uning Toshkent shahrida qurdirgan yana 5 obyektni shahar hokimining og'zaki topshirig'i bilan buzishga berilgan. 28 mart kuniga sudgacha bo'lgan jarayonning ma'muriy bosim ostida kechganini ta'kidlagan developer Toshkentdagi qurilish bozorini monopoliyasiga aylantirgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni arzon uy qurayotgani uchun o'zini bu bozordan siqib chiqarayotganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bu iddaoni rad qilishga urindi. Ortiqxo'jayev matbuot xizmati esa ish sudda ko'rilayotgani bois bu haqda izoh berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi Rishton ko'chasida qurilgan 76 va 97 uylarni o'z boshimchalik bilan qurilganlikda ayblab, suddan ularni buzish haqida ajrim chiqarishni so'ragan. Bu uylarni qurdirgan xususiy investor Muhammad Bobur Xo'jayev esa uylarning aynan Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi va poytaxtdagi qurilish uchun mas'ul davlat tizimlari ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Gradas строительства normalaridan hech qatga chiqilmagan mana uyim. Hammasi davlat idoralaridan chiqqan arxitektorlar qo'l qo'ygan, o'sha davlat idoralaridan olgan hamma dokumentlarim mani o'zi qo'limda bor. Buni hech kim so'ramayapti. Dokumentimda hamma narsa to'g'ri bo'lmasa, sizdan ham to'g'ri qurilgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Bobur Xo'jayev. Bu ishni 2 oydan beri o'rganayotgan gumanitar huquqiy markaz rahbari Shohrat G'aniyev Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan 3 qavatli uyning o'tgan yil noyabrda buzib tashlanishi bilan boshlangan qonunsizlikning to'xtovsiz davom etayotganini aytadi.
Shaxsan premyer-ministr nomidan yoki mana shu Xo'jayev Toshkent shahri hokimi nomidan mashina ichidan ko'rsatib, mana shu uy yo'qotilsin degan farmonni bajarishdi. Odamlarni pulni berib, o'sha yerda kirib yashaydigan odamlarni kvartiralardan chiqarib, sudsiz hozir tashqariga chiqaryapti. Bu bir. Ikkinchi masala. Sud paytida advokatlarimiz va o'zi Muhammad Bobur'ning o'zi yordamchilari o'sha yerda turayotgan paytda ham prokuratura tizim tomonidan, ham bevosita sudya tizim tomonidan ta'zik ko'rsatilishi mana shu momentlar bizlarni nihoyat o'z xavotirga solyapti.
Dedi huquqshunos G'aniyev. Xo'jayev qurdirgan imoratlar nega buzdirilmoqda? Ozodlik bu savol bilan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkatbek Ergashevga murojaat qildi. Bizga qonuniy yoki o'zini tartib qoidasi bilan qurilmagan uylarni buzish haqida Glav APU, ya'ni Toshkent arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi nazarda tutilmoqda yoki qurilish bo'limi tekshirib xulosa beradi. Bizning tumanda faqat Xo'jayev qurdirgan 6 uy emas, balki juda ko'p boshqa uylar ham buzishga berilgan. Ular ichida xususiy xonadonlar ham, ko'p qavatli uylar ham bor, dedi Ergashev. Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Xo'jayevning hamma hujjatlarim hokimlik va boshqa davlat idoralari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. O'zlari qurishga ruxsat berib, endi o'zlari noqonuniy qurul deb iddao qilyapti, degan e'tiroziga ham javob berdi. Hozirgi tartib qoidaga ko'ra qurilishlarni hokimiyat rasmiylashtirmaydi. Bu yagona darcha orqali o'tiladi. Bu sporni masala bo'lgani uchun faqat sud orqali hal qilinadigan bo'lyapti, dedi Ozodlikka hokim Shavkatbek Ergashev. Muhammad Bobur Xo'jayev 3 qavatli yangi uyning 2018 yil noyabrda sud qarorisiz buzilishidan boshlanib, o'zi qurdirgan barcha obyektlarning hokimiyat tomonidan buzilishga berilganini maxsus kompaniyaning bir qismi deb bilishini aytadi. Ozodlik Jahongir Ortiqxo'jayev shaniga bildirilgan bu ayblovga munosabat so'rab Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Ish sudda hozir ma'lumot bersak, sudga bosim o'tkazayotgan yoki xalaqit qilayotgan bo'lamiz, degan yozma javob keldi matbuot xizmatidan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aktilek nazorat o'tkazish punktida bir necha kundan beri 300 ga yaqin yuk tashuvchi avtomashina qo'shni davlatga o'ta olmay navbatda turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 5 kundan beri chegaradan o'ta olmay turgan qirg'izistonlik haydovchi Sur Ismar va uning sherigi yana necha kun navbatda turishlarini bilmaydilar. Sur Ismarning aytishicha, ular 5 kun ichida 2 marta chegara bojxona tekshiruvidan o'ta olmay, yana Qirg'izistonga qaytishga majbur bo'lganlar.
Вот так проживём. Пятый день.
5 kundan beri mana shunday ahvol. Mashinaning ichida ovqat pishirib, mashinaning ichida yashayapmiz. Xayriyatki, uyimizga yaqin joydamiz. Boshqa yerlardan kelgan haydovchilar bir amallab kun kechirishayapti. Biz 2 marta chegaradan o'ta olmadik. Hujjatlarimizning barchasi qonuniy, kamchiligi yo'q. Shunga qaramay, nega chegaradan o'tkazishmayotganini yaxshi tushuna olmayapman, deydi Sur Ismar. Ayrim haydovchilar Qozog'iston tez ayniydigan oziq-ovqat mahsulotlari va Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulot mahsulotlarnigina o'tkazayotganini aytmoqdalar. Haydovchilarga ko'ra, Qozog'iston tranzit yuklarini ham o'tkazmayapti. Biz bu vaqtda Moskvaga yetib borib, yukni tushirishimiz kerak edi. Bu yerda turganimizga 3 kun bo'ldi. Avvallari mashinani rentgenda tekshirib, o'tkazib yuborishardi. Hozir esa har bir tovarni hujjatga asosan tekshirib, donalab sanab chiqishayapti. Soni, mahsulot turi, hujjatda ko'rsatilgan ma'lumotga to'g'ri kelish-kelmasligini tekshirishayapti. Asosan Xitoydan olib kirilayotgan mahsulotlarni qattiq tekshirishayapti ekan, deydi rossiyalik haydovchi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aqtilek avtojon nazorat o'tkazish punktidagi yuk tashuvchi mashinalardan iborat navbat 19 martdan boshlab paydo bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmatining 1 aprelda bildirishicha, hozir bu yerda 270 ta avtomashina navbatda turibdi. Nazorat o'tkazish punkti boshlig'i mayor Azamat Anarbayev yuk tashuvchi mashinalarning chegaradan o'tishiga Qirg'iziston tomoni hech qanday to'sqinlik qilmayotganini aytdi.
Dokumentda turamiz bo'ldig'idan bo'lgunistan dal kelish uchun o'shunda qayra ortqa chiqarib chiqdi.
Bu holat avtomashinadagi yukning hajmi hujjatlardagi ma'lumotlarga to'g'ri kelmayotgani ortidan paydo bo'ldi. Qozoq tomoni hozir 1 soatda 5 ta mashinani o'tkazayapti. Avvallari esa 1 soatda 10 ta avtomashina o'tkazilar edi, deydi Azamat Anarbayev. Rasmiyning aytishicha, Qozoq tomoni o'tkazmay ortga qaytargan mashinalar egalari omadi chopib chegaradan o'tib ketish ilinjida yana navbatga turmoqda. Chegarachilar esa ularni navbatni uzaytirmay ortga qaytishga undamoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda 31 mart kuni chegaradan 158 ta yuk avtomashinasi o'tkazilgan. Avvallari esa bu yerdan kuniga 300-400 ta yuk mashinasi o'tkazilardi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.